hominibus volerorum, patis laudamus te benedicimus te adoramus te glorificamus te gratias abimus justi. Domine Deus et celestis Deus Pater omnipotens vos Domine Filii unigenite Iesu Christe Domine Deus agnus Dei Filius nostram qui sedes ad dextram patris miserere nobis tonis amigamus as onus sanctus tus onus dominus onus santissimus Iesu Christe cum sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. In gloria Dei Patris. Amen.